muakala chakula cha mashujaa. Aliwapelekea chakula cha kuwashibisha, akawapeleka hadi mpaka wake mtakatifu, mlima aliyoununua kwa mkono mkono wake wa kuume.
Ekaristi takatifu ni sakramenti ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni sakramenti iliyowekwa na Kristo mwenyewe kuwa ishara ya uwepo wake endelevu na muunganiko kati yake na sisi. Katika sakramenti hii tunampokea Kristo mzima katika mambo ya mkate na divai. Kwa njia hiyo tunafanywa kuungana na nafsi yake na hivyo kuunganishwa na umungu. Ubinadamu na umungu vinaungana kwa namna dhahiri kabisa. Yeye anayeshiriki sakramenti kama sivyo Mtakatifu Agustino anafanyika kile anachokipokea. Kwa kuwa katika Ekaristi takatifu kuna uwepo halisi wa Kristo, basi sisi tunaoshiriki chakula hiki tunafanyika kuwa Kristo na hivyo kushiriki katika agano jipya. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuambia hivi: Mwokozi wetu katika karamu ya mwisho usiku alipotolewa aliweka sadaka ya Ekaristi ya mwili na damu yake. Alifanya hivyo ili kuendeleza sadaka ya msalaba siku zote mpaka atakaporudi, kusudi amwachie bibi harusi mpendwa, yaani kanisa, ukumbusho wa kifo chake na ufufuko wake. Sakramenti ya upendo, umoja, kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka, ambamo Kristo uliwa na Roho ujazwa neema na ambamo tunapewa amana ya uzima wa milele. Hivyo kwanza kabisa, sakramenti ya Ekaristi takatifu ni karamu ya Pasaka. Masomo yetu ya leo yanairandanisha sadaka ya Kristo na Pasaka ya Wayahudi, huku tukielezwa kuona ukuu wa sadaka ya Kristo ambayo pia huitwa sadaka ya agano jipya na la milele. Somo la kwanza linaonyesha jinsi ambavyo tangu zamani Wayahudi walivyoweka agano na Mungu kwamba walifuata neno lake na kutii amri na maagizo yake kwa sadaka ya damu. Sadaka ilikuwa ni ishara ya utii kwa Mungu. Hayo yote alionena Bwana tutayatenda nasi tutatii. Ni ishara ya kulipokea neno lake na kufuata maagizo yake. Sadaka ya damu iliwaunganisha Wayahudi na Mungu. Madhehebu ya sadaka hiyo yalimuonesha Musa akipanda mlimani pamoja na baadhi ya wazee wa Israeli ili kutoa sadaka ya agano. Musa alijenga altare inamwakilisha Mungu, kitendo cha kunyunyuzia damu altareni na kisha damu hiyo kunyunyuziwa watu wote kiliwaunganisha watu wote na Mungu na kufanya agano. Somo la pili linatuinua katika sadaka iliyokuu zaidi. Hii ni sadaka ya Kristo ambayo inaotabanaisha ukuu wake katika namna zifuatazo. Kwanza, Kristo mwenyewe anajitambulisha kama kuhani mkuu. Ni yeye ambaye anaiadhimisha sadaka hiyo. Ukuu wake unatokana na haiba yake. Yeye aliye Mungu kweli na mtu kweli anakuwa kwetu kama mjumbe wa agano jipya. Pili, ukuu huo unaojionyesha katika mahali inapoadhimishiwa ni katika hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu. Tatu, yeye mwenyewe ni sadaka. Damu inayotolewa kwa sadaka hii si damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe. Sadaka hii imefanyika mara moja na ni ya milele. Sadaka hii ilitakasa roho na kuleta wokovu. Kristo kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mwandishi wa waraka kwa Ibrania anatukumbusha juu ya sadaka za wanyama ambazo ziliwatakasa Wayahudi kwa nje tu. Damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama na ya ng'ombe walinyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili. Anaendelea kutuambia kuwa sadaka ya Kristo ni kuu zaidi, kwani uwatakaso waamini na kuwafanya watakatifu. Hii ni kwa sababu sadaka yake inaadhimishwa katika hema yenye asili yake mbinguni na sio kwa wanadamu. Ukombozi wa mwanadamu unawezekana tu pale asili yake au chanzo chake kinapoanzia kutoka juu. Hii inatufunulia namna ambavyo dhambi ilivyoharibu aibu ya binadamu na kumfanya asiweze kujinasua kwenye shimo la dhambi. Hivyo sadaka ya Kristo kwa namna nyingine inatufunulia upendo wa Mungu anayekubali kushuka na kuja tena kuwatafuta watu wake. Sadaka ya Kristo ambayo aliitoa pale juu msalabani inafumbatwa katika fumbo la Ekaristi takatifu. Kila siku jamii ya waamini inapoadhimisha sadaka ya Ekaristi takatifu inaendelea kuweka hai sadaka ya Kristo msalabani. Ekaristi takatifu ni sadaka takatifu kwa sababu yaifanya iwepo sadaka ile moja ya Kristo Mwokozi inayojumlisha matoleo ya kanisa. sadaka takatifu ya misa, sadaka ya masifu, sadaka ya roho, sadaka safi na takatifu, kwani inakamilisha na kupita sadaka zote za Agano la Kale. Wakati wa karamu ya mwisho, kama fafanuavyo Injili ya leo, Kristo alionyesha mabadiliko hayo, yani kutoka sadaka ya kale kwenda wakati mpya aliyoadhimisha katika mwili wake. Alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni, huu ndio mwili wangu." Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, "Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi." Karamu ya Pasaka ya kale ya Wayahudi iliadhimishwa kwa sadaka ya damu ya mbuzi au kondoo na mikate isiyotiwa chachu. Kristo alipokuwa akiadhimisha pamoja na wanafunzi wake, alibadilisha maana yake na kujitoa yeye kama mkate na damu yake kuwa ni agano jipya kati ya Mungu na watu wake. Sadaka hii ni Ekaristi Takatifu. Kumbe Ekaristi Takatifu ni sadaka ya agano jipya kati ya wanadamu na Mungu. Ni sadaka inayotutakasa na kutufanya kuwa watakatifu mbele za Mungu. Ni sadaka inayotuunganisha na Mungu. Tuijongeapo karamu hii, hatuna budi kujioji na kujiweka tayari kulishika agano hilo katika maisha yetu. Yeye anayeshiriki chakula hiki anaanzisha uhusiano na Mungu. Uhusiano huo na Mungu unajidhihirisha katika maisha yetu ya kawaida ya kila siku. Mwili na damu ya Kristo ni ishara za uwepo wa Mungu kiuhalisia katika maisha ya kila mmoja anayepokea. Kristo anamwilika na kuishi katika kila nafsi ya mmoja wetu. Hapa ndipo tunapata changamoto katika maisha yetu ya kila siku. Changamoto kubwa inajitokeza katika maisha yetu baina ya wana kanisa. Kwa bahati mbaya sana, wengi wetu tumekuwa watu wa kujikinai utakatifu na kujithibitisha mbele za watu kwa kushiriki Ekaristi Takatifu. Wakati mwingine tunakuwa mahakimu au maaskari kanzu kwa kuwazuia na kuwafungia wengine kushiriki karamu hii ya kimbingu. Tunapojiweka katika hali hiyo na kushindwa kuzitafakari na kuzisafisha dhamiri zetu kwa matendo mema toka ndani ya mioyo yetu, hakika tunajidanganya wenyewe. Agano tunalolifanya kwa njia ya chakula hiki ni kati yako wewe na Mungu. Yeye adanganyiki na anaona hadi ndani ya moyo wako. Tuepuke kukifanya chakula hiki kama maonesho na kujishebedua utakatifu wetu. Sadaka hii ya agano la jipya itupatie changamoto daima kuona namna tunavyotimiza nyajibu zetu mbalimbali kariri ya agano hilo. Tutimize vema nyajibu hizo kusudi kubaki waaminifu kwa agano letu na Mungu, na pale tunapokengeuka tumjongee kwa moyo wa toba na kuomba msamaha, kwa maana upendo wake mkuu wadumu milele. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.
Aliwapelekea chakula cha kuwashibisha, akawapeleka hadi mpaka